Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Lecțiile Istoriei. Ediția de astăzi ne dă o nouă ocazie să vedem cum acționează Dumnezeu în cazul credinciosului dispus să învețe din istorie lecția credinței. Sunt Ioan Paicu. Invitatul meu este domnul pastor Traian Aldea, istoric și specialist în arheologie. La pupitrul regiei tehnice de studio este Marius Rădoi. Continuăm, dragi prieteni, subiectul emisiunii trecute, când am vorbit despre cele două moașe credincioase, Șifra și Pua. Faraon a constatat că moașele nu i-au respectat porunca și atunci a dat curs unui decret și mai nemilos și mai lipsit de omenie. Mama lui Moise, Iochebed, vine ca descendentă pe o linie de credință foarte viguroasă. Ea știe de la tatăl și de la bunicul ei că Dumnezeu intervine în situații de criză. Ca urmare a credinței sale, Iochebed va înfrunta toată lumea și pe faraon, încrezându-se în Dumnezeu. Apostolul Pavel o va aminti împreună cu soțul ei, Amran, în celebrul capitol al 11-lea al credinței în Epistola către Evrei. Ea este o lecție pentru noi, o lecție a experienței de credință cu Dumnezeu. Domnule pastor, bine ați revenit în studioul emisiunii Lecțiile Istoriei. Despre ce ne vorbiți astăzi?
Aș dori să vorbim despre lecția credinței. Și înainte de a prezenta tema, mă gândesc la un verset foarte frumos din Cartea către Evrei, unde spune așa: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că El răsplătește.
Și aveți în vedere un personaj anume, pentru că deja s-a creat reflex. Când vorbim despre lecțiile credinței, vorbim despre un personaj biblic anume. A învățat sau n-a învățat lecția?
Da, am în vedere un anumit personaj. Acest personaj este Iochebed, este mama lui Moise. Iochebed apare în același context în care erau și cele două moașe ale evreilor.
Asta înseamnă că, de fapt, vom continua povestea de în emisiunea de data trecută.
Da, o vom continua. Când faraon a văzut că nu ține problema cu moașele, a schimbat politica și a găsit o lege și mai aspră. Vedeți că și oamenii răi gândesc și planifică lucrurile uneori, am zice noi, fără scăpare. Și acum nu mai pune responsabilitatea pe moașe, ci o pune pe fiecare femeie. Și spune așa: fiecare femeie care naște și va avea un copil de parte bărbătească, trebuie să-l arunce în Nil. Probabil că porunca avea și anumite prevederi. Dacă nu aruncă copilul, va fi aruncată și mama și copilul, sau, mă rog, cu siguranță că existau niște sancțiuni foarte, foarte aspre. Mi-e frică să spun ceva ce au făcut alte femei, fiindcă n-am niciun raport, nu vreau să spun nimic. Un singur lucru doar îl știu, că în situația aceasta, în poporul acesta, s-a găsit o singură femeie despre care ne scrie Biblia. Poate au fost și altele, dar una singură pe care o avem în Biblie, care a înfruntat și această poruncă. Și când a avut un băiețel, a spus: eu n-am să fac așa ceva. Eu nu am să-l arunc. Și băiețelul ei a fost ascuns în casă, pe unde a putut, timp de 3 luni de zile.
Iochebed e un nume celebru. Este mama lui Moise. Domnule pastor, cine este Iochebed de fapt, înainte de a fi mama lui Moise?
Păi când mergem pe firul genealogiilor, care sunt extraordinar de interesante în studiul istoriei biblice, vedem că această Iochebed este fiica lui Levi. Deci când Iacob a venit în Egipt cu toți copiii lui, Levi, unul din acești copii, a avut în Egipt o fiică, să zicem, mai la bătrânețe, care a fost Iochebed. Și această fiică din bătrânețe s-a căsătorit cu un unchi de-al ei, cu un nepot de-al lui Levi, un nepot de-al lui Levi de la un alt copil care se numea Amran. Și Amran cu această nepoată Iochebed, de la bunicul ei, au format familia Amran-Iochebed. Deci putem spune că avem Iacov, bătrânul care intră în Egipt, prima generație, avem Levi, al doua generație a evreilor care au intrat în Egipt, avem Iochebed, a treia generație deja în Egipt, și l-avem pe Moise, a patra generație, care se naște în Egipt și trăiește în Egipt și în Madian încă 80 de ani. Și cele 4 generații vor acoperi toată perioada de la coborârea lui Moise în Egipt și până la Exod. Aceasta este Iochebed. Este o verigă foarte importantă în momentul cel mai critic, în momentul așa de foarte, foarte mare tensiune pentru evrei, când acest genocid practicat de către egipteni se părea că va da rezultate. Și Iochebed are curajul să înfrunte o campanie de epurare etnică, așa am putea o numi, are curajul să înfrunte porunca unui foarte mare faraon, are curajul să acționeze împotriva majorităților mamelor, pentru că gândiți-vă dumneavoastră, dacă în satul meu 10 femei și-au aruncat copilul în Nil și plâng, nu, sunt îndurerate, sunt cu conștiința apăsată, vai ce am făcut noi, și această femeie îi crește copilașul și începe să fugă prin curte, ce vor face celelalte? Nu încep să strige la tine, nu încep să fii tu așa în centrul atenției lor, nu se va găsi una care să spună, păi dar aceasta de ce n-a făcut așa?
Că oamenii sunt egoiști și la durere.
Asta-s oamenii, deci nu v-a dat seama. Deci Iochebed avea de înfruntat toate probleme, avea de înfruntat pe faraon, avea de înfruntat pe conaționalii ei, avea de înfruntat o poruncă care îi punea și viața ei în pericol. De ce? Care este singura explicație? Singura explicație o găsim la Pavel, în Evrei, capitolul 11, unde spune așa, prin credință, Iochebed și soțul ei, prin credință, l-a ascuns pe copilul lor, Moise. Iochebed a învățat o lecție, că este un Dumnezeu mai sus de oricine, și de faraon, și de orice om, e un Dumnezeu care poate să facă minuni. Și ea a aplicat această ce prin credință l-a ascuns. Elementul cheie este acesta. Cele 3 luni din viață când copilul plânge, nu poți opri, că el plânge. Când e ceva, el plânge. Și ea l-a ascuns cu riscul de a nu fi auzit nici de un vecin, nici de altul, pentru că în situația aceea, nu doar egiptenii, ci orice evreu putea să fie un informator.
S-au mai întâmplat lucruri de asta în istorie și nu de mult. Domnule pastor, 3 luni de zile l-a ținut pe Moise. Mai departe nu l-a mai ținut. Mai departe ea are o experiență specială cu Dumnezeu. Haideți să o vedem pe aceasta.
Vedeți, niciodată în Biblie nu avem o situație așa, statică. Aceasta e și așa mai departe. Omul biblic este un om dinamic. Un om care trebuie din zi în zi să găsească o nouă variantă, o nouă situație, o nouă experiență. Când Iochebed a constatat că nu mai poate să-l ascundă, că probabil vecinii spune, a, știm noi, tu ai un copil, l-am auzit noi aseară plângând, tu ai un copil, dar de ce n-ai reușit? Ce? Numai noi să facem asta, tu de ce? Ești mai deșteaptă, ești mai așa? Și știți dumneavoastră vorba femeilor. Când ea și-a dat seama că este descoperită și nu mai are nicio altă șansă, atunci a recurs la o situație, a zice eu, cu adevărat dramatică și numai a credinței. A făcut acel coșuleț din papură, l-a uns cu smoală ca să devină impermeabil, să nu intre apa în el. Deci, unii îl numesc chivot, că ce este chibot? O lădiță, nu? Și a pus copilașul în acest coșuleț, s-a dus și l-a așezat undeva pe malul Nilului, între treiștii, probabil cu gând acolo să stea ascuns. Mă duc seara, mă duc dimineața, îl mai alăptez și a spus: Doamne, în mâinile tale îl pun, ai tu grijă de el. Gândiți-vă că era extrem de riscant. Pe vremea aceea, Nilul era plin de crocodili. Eu am fost la Nil și am întrebat oameni: mai sunt crocodili? Ce da, mai sunt. M-a dus în casa unui țăran de pe malul Nilului și era o adată crescătură de crocodili. Vreți unul micuț? Era așa ca șopârlele, micuți. Și da, crocodili mari sunt? Ce sunt? Și spune: uite aici pe lacul acesta, cam în timpul acela, un pescar a fost mâncat de un crocodil în barca lui de pescuit. Deci, vă dați seama, într-o barcă de pescuit, acum, în timpul nostru, un crocodil a mâncat un pescar. Dar un copilaș mic care plângea între treiștii. Deci riscul de a fi mâncat de crocodil era foarte mare. Însă femeia aceasta a spus: Doamne, eu nu mai pot face nimic. De acum încolo ți-l pun în mâinile tale. Ai tu grijă de el.
Și aceasta este o lecție a credinței.
Aceasta este lecția credinței.
Iar Dumnezeu a văzut credința ei și i-a dat curs.
Și m-am pus întrebarea, dar de unde a învățat ea această lecție a credinței? Și acum gândiți-vă dumneavoastră că ea era fetița cea mică a lui Levi, nu? Și un tată mai bătrânel, ceea ce cu acest copil? Îl ia în brațe și îi povestește: dragul tati, ea să spune, uite, tatăl meu, Iacob. Și a început să povestească istoria lui Iacob, nu? Iacob cu Laban, cu înșelătoriile, cu toate acelea, cum Dumnezeu l-a binecuvântat, confruntarea între Iacob și Laban, confruntarea între Iacob și Esau, toate acestea ce Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru, Dumnezeul părinților noștri. Și această copilă cu ce a crescut în minte? Dumnezeul părinților noștri. I-a povestit de Abraham, i-a povestit de Isaac. Zice, eu îmi amintesc de Isaac, eram copil, bunicul meu încă trăia și bunicul meu ne povestea cum a fost pus pe altar, legat la mâini, gata să fie tăiat. Cuțitul i-a ajuns până la gât și în momentul acela a apărut un înger. Vă dați seama, copilul asculta cu ochii deschiși. Nu era așa flanelograf pe perete sau la televizor sau pe internet, nu știu ce, ci povestea un tată care a auzit direct de la bunicul lui propria lui poveste.
Și ce a auzit? Că Dumnezeu intervine în situația oamenilor credincioși.
Momentul acela a coborât un înger. Știți că au făcut evrei o statuie, dar au vândut-o, era pusă de vânzare și eu am fotografiat-o. Statuia îl prezintă pe Abraham, cu o mână îl strânge pe Isaac la piept, așa îl ține strâns la piept, și cu cealaltă mână e cu cuțitul exact la gâtul lui. Și Abraham are capul întors, pentru că în momentul acesta un înger coboară din cer și pune mâna dreaptă pe umărul lui Abraham. Deci Abraham, care era în această poziție, simte deodată o mână pe umărul lui, îl strânge puternic. Și când simte mâna, ce face? Întoarce capul. Și când întoarce capul, ce vede? Un înger, care era în această poziție, așa cu capul în jos, era înger, nu, cobora, ca o pasăre. Și în cealaltă mână, îngerul ține un miel. Deci cu o mână pe umărul lui Abraham și cu o mână un miel. Și o povestit de Isaac. Zice, a venit îngerul Domnului, l-a oprit pe tata, a adus berbecul. Zice, Dumnezeu, și povestește aceasta. Și fetița cu ce a crescut? Cu aceste povestiri. Ce s-a întâmplat cu aceste povestiri? A dezvoltat în copil credința. Și acum când ea este om mare și când are acești copii, ce face Iochebed? Pune în practică. Păi dacă Dumnezeul nostru a făcut aceste minuni ale credinței cu bunicul Isaac, cu bunicul Iacob, cu tatăl meu, cu unchiul meu Iosif, de ce n-ar face minune și acum? Doamne, în mâinile tale îl pun. Și spune Pavel foarte clar, prin credință, Iochebed l-a ascuns 3 luni, Iochebed l-a pus pe malul râului. Aceasta este o dovadă clară. Deci credința nu se învață în școală. Credința nu o faci pe computer, credința se învață prin experiențele vieții unde aplici ceea ce de fapt ai auzit sau ai citit în Biblie. Asta este Iochebed, O femeie extraordinară.
Și credința îl face pe om și curajos. Sigur, un om credincios transmite generației următoare credința pe care a căpătat-o el. Și sunt convins că așa a făcut și Iochebed și a învățat-o pe fetița ei, pe Maria, a învățat-o să fie credincioasă, iar prin credință Maria a fost curajoasă. Și Maria intervine în acest plan al lui Iochebed de salvarea lui Moise.
Da, deci era un complex. Ceea ce eu încerc să intuiesc este că în casa acestor oameni erau seri, că ziua ei munceau din greu, erau seri extraordinare. Când povesteau, se rugau și probabil cântau, aveau și ei cântecele lor, cântau. Așa au crescut acești copii. Așa au crescut Iochebed, așa a crescut Maria și mai târziu așa a crescut Moise. Aceste lucruri au fost atât de puternice încât nici cele mai luxoase mașini, vorbesc în termeni de astăzi, nici cele mai luxoase perle și lucruri din curtea faraonului, nimic nu a reușit să depășească valoarea acestor povestiri ale credinței și experiențele cu Dumnezeu trăite. Vedeți dumneavoastră, când primești un lucru, ai o bucurie doar la nivelul, să zicem, al ochilor, al gurii, al stomacului. Ai așa o bucurie la un anumit nivel. Când trăiești o experiență a credinței, ai o bucurie la nivelul întregului corp. Întregul corp se simte fericit. Nu mai simți durere, nu mai simți frică, nu mai simți nimic. Ai așa o bucurie care inundă fiecare celulă a corpului. Și Moise a simțit acest lucru. Maria a simțit acest lucru. Păi, vă dați seama, un copil de 6 ani. Cam atât putea să fie. Deci, Aron era mai mare ca Moise cu vreo 3 ani. Maria era mai mare decât ei, poate să zicem, cu încă 3 ani.
Aron trebuie să fi fost salvat în generația celor două moașe.
Moașelor. El a fost salvat atunci. Și Moise intră în ultima fază a decretului. Iar Maria, un copil de 6-7 ani, cu o maturitate extraordinară, dată de ce? De credință. Știe să intervină curioasă, tanti sau prințesă, cum i-o zise, prințesă, vă pot ajuta cu ceva, pot să găsesc eu cu tare. A avut curajul, nu? Copil de 6 ani, de 7 ani, hai să zicem 10 ani, poate, dar nu e un om matur, e un copil care a avut acest curaj. De ce? Motivat de două lucruri: credința în Dumnezeu și dragostea pentru fratele ei. Și ea face legătura între prințesă și mamă. Ea face legătura. Și după această legătură se intră, am zis noi, într-o normalitate. Deci momentul cheie s-a încheiat. Momentul de tensiune și de luptă a încheiat. Iată până acum 4 femei. 2 moașe, o mamă și o fetiță. 4 femei care pregătesc cel mai mare eveniment, exodul. Din toate categoriile sociale, din toate vârstele. De aceea eu cred că și astăzi Dumnezeu are oameni valoroși. Are copii care au o credință extraordinară și am să vă spun un lucru uimitor. Într-o clasă, un copil năzdrăvan, așa cam de nivelul clasei a patra, sparge ceva pe acolo prin clasă. Și învățătoarea spune: cine a făcut lucrul acesta? Însă acel copil era foarte bătău și foarte rău. Și le-a spus la colegi: dacă spuneți cine a făcut, aveți de-a face cu pumnul meu. Și toți copiii tăceau, nu spunea niciunul nimic. Profesora nu reușea să afle cine a făcut. Și atunci îl cheamă pe un băiețel: Ionel, hai în față. Tu ești un creștin evanghelic care crezi în Biblie. Tu nu minți. Spune cine a făcut treaba asta. Se uită așa spre clasă și vede pumnul celuilalt care îl amenința. Se uită spre învățătoare: eu sunt creștin, eu le prezint pe Hristos. Dacă acum, în calitatea pe care mi-o dă profesoara, eu îl trădesc pe Hristos și mint, cine îl mai reprezintă pe Hristos? Se gândește copilul și ia decizia. Spune: doamna învățătoare, Gheorghe a făcut treaba asta. Toată clasa a rămas uimită. Nimeni nu s-a aștepta ca acest copil să aibă curajul să spună adevărul, cu riscul de a fi bătut. Nimeni n-a avut curajul să se apropie de el. Gheorghe nu i-a făcut nimic. Și copilul acesta a rămas un fel de erou al credinței, care nu și-a permis să-L facă pe Dumnezeu de rușine, care nu a putut ca în numele lui Hristos el să fie un mincinos. Așa a fost Iochebed, nu și-a putut permite să-și omoare copilul de frica faraonului, așa a fost Maria, nu i-a fost frică de marea prințesă ce se va întâmpla cu ea, s-a dus cu mult curaj și a pledat pentru fratele ei, așa s-a întâmplat cu cele două moașe și așa se va întâmpla totdeauna. Cred și astăzi că sunt mame, sunt fetițe, sunt băieței, sunt copii cu conștiință curată, cu credință curată, care vor în primul și în primul rând să fie curați și drepți în fața lui Dumnezeu. Tuturor acestora le doresc să rămână statornici. Același Dumnezeu care l-a salvat pe Moise va salva pe fiecare copil de astăzi. Același Dumnezeu care a purtat de grijă acestor mame va purta de grijă fiecare mame de astăzi, cu o singură condiție: să învețe lecția credinței. Să le povestească copiilor lor aceste evenimente ale Bibliei, să le citească, să le spună și să zică: dragi copii, nu furați, nu mințiți, nu vă bateți, rugați-vă că Dumnezeu vă dă mai mult și Dumnezeu vă ocrotește.
Domnule pastor, ceea ce constă de aici e că Dumnezeu, care este centrul credinței acestor femei, care este centrul credinței lui Iochebed, lucrează și la inima păgânilor, nu numai la inima credincioșilor lui. Și mă gândesc la fiica lui Faraon în această situație. Deși știa bine că acela este un copil dintre evrei și știa bine că băieții evreilor trebuie să moară înnecați în râu și mâncați de crocodil, ea încalcă hotărârea tatălui ei și eu cred că aici Duhul Sfânt a lucrat la inima ei.
Da, s-a discutat foarte mult acest lucru și a spus așa: numai o prințesă putea să facă acest gest. Deci numai o prințesă. În situația aceasta a ei, orice alt om, dacă ar fi luat un copil de evreu, trebuia să-l ucidă. Dar ea, la rangul de prințesă, a putut interveni și a putut depăși această poruncă folosind o strategie a religiilor egiptene. Pentru ei, Nilul era un loc sfânt, era un fel de zeu. Și atunci, ea care nu avea copii și își dorea să aibă copii, a spus așa: zeul mi-a dăruit acest copil. Pentru că Hatshepsut are o istorie extraordinar de interesantă.
Aceasta fiind prințesa.
Prințesa. Deci prințesa are o istorie care este prezentată într-o pictură și într-o sculptură în templul ei mortual. Ea este prezentată ca sugând la vaca Hathor. Vaca Hathor fiind un zeu al egiptenilor. Sugând la vaca Hathor, ea este fica vacii Hathor. Deci prințesa aceasta nu este născută în mod natural, cel puțin în conceptul lor. Deci ea este un fel de mixaj zeu-om. Așa cum s-a născut ea în felul acesta, fiind fica vacii Hathor, și acest copil este fiul Nilului. Deci Moise, chiar dacă este un copil de evrei, pentru că și ea este fica lui Tutmoze I, dar printr-un mixaj inexplicabil de noi, ea aparține și zeului Hathor. La fel și acest copil, chiar dacă este un copil de evrei, dar el aparține Nilului. Cum de nu l-au mâncat crocodilii? Cum de este viu? Cum de este aici? Cum de este chiar în calea mea? A, înseamnă că este copilul Nilului și este darul pe care Nilul mi-l face mie. Pentru că eu de atâta timp îmi doresc un copil și nu am, și iată că acum Nilul mi oferă un copil. Și atunci, această explicație mistică, deci este o explicație mistică, pentru un popor foarte mistic, a ținut. Și ea a putut să încalce porunca faraonului, pentru că era mai presus de faraon, era darul Nilului. Lucru care se vede în numele pe care îl poartă Moise. Îi spune Moise, adică ce este? Cel scos, cel luat. De unde scos? Din Nil, din zeul lor. Și, într-adevăr, toate lucrurile se aranjează în mod perfect în modul de gândire al egiptenilor de atunci. Iar Dumnezeu a folosit această ocazie pentru salvarea lui Moise și pentru educarea lui, fiindcă conducătorul care urma să scoată poporul din Egipt nu putea să fie un simplu făcător de cărămizi. El trebuia să fie un om educat, trebuia să fie un om care să cunoască toate problemele. Cum putea să le cunoască? Trecând prin curtea faraonului. Și acesta a fost Moise. Moise a avut două mame extraordinare. O mamă care i-a imprimat credință, mama lui autentică, și i-a fixat în suflet niște jaloane ale credinței care n-a mai putut niciodată să fie smulse, și o mamă care i-a dat cultură și i-a dat, să spunem, educație în nivelul clasic al cuvântului. Acesta este Moise. Așa a lucrat Dumnezeu pentru pregătirea lui Moise.
Domnule pastor, și acum ca să încheiem, eu cred că în cazul lui Iochebed, pentru că trăia în mijlocul idolatriei acolo și ea rămâne totuși o credincioasă, se aplică versetul acela extraordinar din Biblie care spune: chiar și din mijlocul idolatriei, dacă mă vei chema, eu voi veni la tine, spune Dumnezeu.
Așa este. Cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă. Nu te poți apropia de Dumnezeu nici cu fapte, nici cu mătănii, nici cu nu știu ce alte ritualuri. Trebuie să te apropie de Dumnezeu doar prin credință. Ai un copil care pleacă de departe de tine la școală, ai un copil care nu mai știe exact pe unde este, pune-l în mâna lui Dumnezeu în fiecare zi și roagă-te: Doamne, ai grijă de copilul meu. Doamne, nu lăsa să-și piardă credința. Doamne, ocrotește-l tu. Și dacă vei fi o mamă ca Iochebed, vei avea și tu un copil ca Moise. Așa să vă ajute Dumnezeu tuturor mamelor cu credință și cu dragoste pentru Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule pastor!
Iochebed este credincioasă, iar Dumnezeu îi dă curaj și înțelepciune. Totodată, Dumnezeu se folosește de mentalitatea egiptenilor ca să-i creeze un cadru de dezvoltare lui Moise, cel care mai târziu avea să conducă poporul ales către Canaan. Dacă ar fi crescut în casa părinților săi, Iochebed și Amran, ar fi căpătat o mentalitate insuficientă pentru misiunea pe care avea să o primească. De altfel, au dovedit-o din plin frații săi, Maria și Aron, în momente de criză. Lecția credinței învățată de Iochebed trebuie să fie o lecție și pentru noi. Curajul de a asculta astăzi de Dumnezeu și de a-L urma poate fi mâine o binecuvântare pentru mulți. Iar dacă tu nu asculți, Domnul își va găsi alt slujitor spre pierderea ta. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă dau întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție pe care ne oferă istoria. Sunt Ioan Paicu. Până data viitoare, multă sănătate și toate bune!